havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Yevropa parlament raisi Antonio Tajani bilan Bryusselda o'tadigan uchrashuvini bekor qildi. Turkiyada Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 748 odam qo'lga olindi. Buxoro va Xorazm viloyati delegatsiyalari Turkmanistonga bordi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Yevropa parlament raisi Antonio Tajani bilan Bryusselda o'tadigan uchrashuvini bekor qildi. Yevropa parlamenti Aliyev Bryusselga safar qilgan kuni Ozarbayjonda inson huquqlari buzilishiga oid tadbirlarni o'tkazgan edi. Uchrashuvda Ozarbayjon hukumati tomonidan kasbiy faoliyati uchun bosimga uchragan jurnalistlar, jumladan 2014 yil dekabrida prezident Aliyev oilasini tanqid qilgani uchun 17 oy qamoqda o'tirib chiqqan jurnalist Hadija Ismoilova ham ishtirok etdi. Biroq Ilhom Aliyev 6-fevral kuni Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. Tusk uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga mana bularni ma'lum qildi.
Our relations go beyond energy and trade. We want to upgrade our relationship and develop.
Bizning munosabatlarimiz energetika va savdo sohasinigina qamrab olgani yo'q. Biz yangi ikki tomonlama shartnoma hisobiga o'z munosabatlarimiz va potensialimizni rivojlantirish hamda modernizatsiyalashni istaymiz. Men 7-fevral kuni Ozarbayjon Yevropa ittifoqi yangi shartnomasi yuzasidan muzokaralar jarayoni boshlanishini bildirishdan mamnunman, dedi Donald Tusk. Turkiya maxsus xizmatlari 4-5 fevral kunlari Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 748 odamni qo'lga oldi. Reuters agentligining bildirishicha hibsga olishlar mamlakatning 29 viloyatida o'tkazildi va bu so'nggi oylardagi eng yirik maxsus amaliyot bo'ldi. Avvalroq bu amaliyotlarda 400 odam qo'lga olingan va ular orasida xorij vatandoshlari ko'p ekani xabar qilingan edi. 1-yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga hujum qilinganidan so'ng mamlakatda terrorchi guruhlarga mansublikda ayblanib, ko'plab odamlar qo'lga olingan, jumladan tungi klubga hujum qilganlikda va bu yerda 39 odamni o'ldirganlikda ayblanib, O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan Abdulqodir Mashrapov ushlangan. Xabarlarga qaraganda, so'nggi qo'lga olishlarni hisoblamaganda, Turkiya qamoqxonalarida Islomiy davlatga mansublikda gumonlangan 780 gumonlanuvchi saqlanmoqda, ularning 350 nafari xorij vatandoshidir. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonning Buxoro va Xorazm viloyatlari delegatsiyalari 4-5 fevral kunlari Turkmanistonning Lebab va Toshhovuz viloyatlariga bordi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 6-fevral kuni xabar tarqatdi. Tashriflar doirasida ikki mamlakatning mazkur hududlari ma'muriy rahbarlari, ishbilarmon doiralari va jamoatchilik vakillari ishtirokida uchrashuv va muzokaralar o'tkazildi. Tashriflar doirasida Turkmanistonning Lebab va Toshhovuz viloyatlarining ishlab chiqarish korxonalari va madaniy yodgorliklari O'zbekiston delegatsiyalariga tanishtirildi. Bunga qadar o'tgan yilning oktyabr-noyabr oylarida O'zbekiston delegatsiyalari Qirg'iziston va Tojikistonga ham borgan edi. Yanvar oyi ichida O'zbekiston xorijga 42 million 600 ming dollarlik qayta ishlangan 31 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qildi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 2 barobarga ko'pdir. Sputnik nashrining xabar berishicha, 2016 yil yanvarida 20 million 700 ming dollarlik meva sabzavot eksport qilingan edi. Xabarda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekiston meva sabzavot mahsulotlarining asosiy xaridori Rossiya bo'lib qolmoqda. O'zbekistonga Tyan-Shan tog'lari jahon merosi ro'yxatiga kiritilgani yuzasidan UNESCO sertifikati topshirildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining 6-fevral kuni ma'lum qilishicha, UNESCO'ning Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Krista Pikkat sertifikatni O'zbekiston atrof muhitni himoya qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatovga 3-fevral kuni topshirgan. O'tgan yilning 17-iyulida Tyan-Shan tog' tizmasining O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan o'tuvchi qismi UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan edi. Tyan-Shanning O'zbekiston hududidan o'tuvchi qismida Maydontol hamda Boshqizilsoy davlat tabiiy milliy parki joylashgan.
Dasturimizda Samarqandlik jurnalistning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shahar ta'minotida cheklov bekor qilindi.
Berilayotgan elektr energiya 80 megavatga ko'paydi.
Urganchlik nogiron jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanib sudga tortildi. 11 yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov, 8 yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidovlar amnistiyadan mahrum qilindi.
Qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narishuni qo'yilgan, shuning uchun amnistiya qo'llanilmagan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda ko'p yillardan buyon qamoqda saqlanayotgan ikki huquq faoliga nisbatan amnistiya akti qo'llanmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 9 yilga qamalib, 5 yilga raskrutka qilingan huquq himoyachisi Azamjon Farmonov galdagi amnistiyadan mahrum qilindi. 11 yildan beri jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faolining rafiqasi Ozoda Yoqubovaga ko'ra 3 fevral kuni kechki payt qamoqxonadan qo'ng'iroq qilgan Azamjon Farmonov komissiya tarafidan o'zining muddati qisqartirilishi yoki ozod qilinishi masalasi rad etilganini aytgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidov ham O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyadan mahrum qilindi. Uning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra 2 fevral kuni Saidovning ishini ko'rgan maxsus komissiya uning huquqiga nisbatan ijobiy tavsif bermagan. Boshqa tafsilotlar bilan Toshkentdan Abdurahmon Tashanov tanishtiradi. Abdurahmon Tashanov o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va ayni paytda Ezgulik inson huquqlari jamiyati faolidir. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir suhbatni tinglang.
O'sha O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyatining faoli Dilmurod Saidov ishga keladigan bo'lsak, Dilmurod Saidov muqaddam 3 marta sudlangan odam, retsidiv jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun balki amnistiya qo'llanilmagan bo'lishi mumkin, lekin aslida jazo muddatini katta qismini o'tagan o'sha mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi ular hech bo'lmaganda o'sha jazo muddatlari qisqarish kerak edi. Hozir endi o'sha kishini ukasi Obid Saidov so'zlariga tayanadigan bo'lsak, u kishiga o'sha narushini, ya'ni qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narushini qo'yilgan. Bir muddat avval u kishini o'sha jazo izolyatori deydi, izolyatorga ham qamashgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'sha amnistiya qo'llanilmagan. Chunki 24 yillik munosabati bilan chiqarilgan amnistiyada alohida qayd etilganda, agar jazoni ijro etish muassasalarida tartib qoidani buzilgan bo'lsa, unday odamga, unday mahkumga amnistiya qo'llanilmaydi degan alohida bandi bor edi.
Azamjon Farmonovgacha nima sababdan qo'llandi?
Endi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini faoli bo'lgan Azam Farmonov biz o'sha avgust oyida aka bilan ko'rishgan edik. O'sha paytda ham qanaqadir bir umidlar bor edi, kishini o'sha qamoqdan chiqardi degan, lekin o'tgan kuni mana ayoli ozoda telefon qilib, shunaqa telefon qilishdi, 3 fevral kuni juda kayfiyati yo'q ekan, bir umidlanib turganidek deb gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, endi ozoda bilan gaplashdim, rafiqasi bilan u kishini aytishi bo'yicha o'sha u kishiga ham bir muddat avval, ya'ni o'sha dekabr noyabr oylarida narushini qo'yishgan ekan, o'sha ichki tartib qoidani buzdi degan, o'sha munosabat bilan ya'ni menga berilgan o'sha jazo muddati na qisqartirilmadi, na men ozodga chiqmadim degan gapni gapiribdi. Mana shu ikkalasi bo'yicha bizda o'sha ozod qilinishi mumkin degan birali taxminlar bor edi. Bizni jamiyatimiz rahbari Vasiliy Inoyatova o'sha diplomatlar bilan yaqinda uchrashuv qildik. O'sha uchrashuvda o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi biraligi tavsifnomalar olganligi, o'sha kafolat xatlari olganligi to'g'risida gapirgandilar. Endi shundan keyin biz rosa umid qilgandik, afsuski o'sha vaziyat mag'lub chiqdi.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan ikki faol, huquq faoli Azam Farmonov, jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidovlar amnistiya aktidan mahrum qilingani haqida xabar berdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:20